Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Artūro Kazlausko paskaitos Be sekmadienio mes negalime gyventi – šventųjų mišių įtaka kasdienybei. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Šita tema, dėl kurios jūs atėjote, tikriausiai yra antroji tema, kurį jūs sudomino – mišių įtaka kasdienybėje. Liturgija yra viso krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis. Ir iš karto patikslina. Ji neįsėmė visos bažnyčios veiklos, bet iš jos kyla ir ją sugrįžta. Reiškia, tai yra centras, iš kurio viskas kyla ir centras, į kurį viskas sugrįžta. Tiesiog toks mūsų gyvenimas – nuolat iš mišių į mišes. Iš mišių į mišes. Bet nepamirškime, kad visas kitas laikas nėra mišiose, bet mišių pradėtas ir mišių užbaigtas. Reiškia, visa mūsų egzistencija gali tapti mišiomis, jeigu kyla iš mišių ir sugrįžta į mišes. Tai yra tiesiog tarsi kvėpavimas. Tarsi būdas būti. Kai daugybė žmonių liūdi, kad daug kas netiki į Dievą, apskritai aš negaliu stebėtis ir sakyti, kaip keista, kad netiki. Neįmanoma tikėti, jeigu nedalyvauji mišiose. Įdomus dalykas yra štai kas, ir tai liudija Evangelija, kad tikėjimas kyla mišiose. Mišiose yra sustiprinamas. Ir tik dėl mišių yra įmanomas. Jūs turbūt visi prisimenate Evangelijos pagal Joną pabaigą, kai apaštalai susirenka durims esant užrakintoms, nuliūdę, nusiminę ir staiga pamato viešpatį. Rekonstrukcija mūsų su mokslininkų pagalba galėtų būti tokia. Mokiniai nuliūdę, turbūt Simonas Petras, telefonų tada nebuvo, bet kažkokiu būdu sukviečia visus 11, Judas jau buvo turbūt užbaigęs savo gyvenimo kelią, iš nevilties ir pasikoręs, tai tie 11 mokinių susirenka, pasitarkim, ką darysim. Žlugo visos viltys, 3 metus puoselėjom, nieko gero nesigavo, reikia kažką daryti. Kažkuris iš mokinių sako, o prisimenat, broliai, ką mes darim paskutinį kartą su mokytoju? Davai, sulaužykim duoną, pasidalinkim vyno taurę ir... Mokslininkai sako, jeigu jie nebūtų laužę duonos, jie nebūtų pajutę prisikėlusiojo buvimą šalia. Ir tai buvo labai reikšmingas dalykas, nes Tomas, vadinamas dvyniu, tuo metu nebuvo. Matyt, turėjo savų reikalų arba paprasčiausiai nematė reikalo. Kam čia mums reikia to susirinkimo, vis tiek tas mokytojas žlugęs. Ir visas jo mokslas žlugęs ir mūsų ateitis žlugusi. Vilties nėra, nėra ką čia puoselėti. Atkreipkim dėmesį, tai yra visiškai normalus pasaulio požiūris. Šitaip visą laiką mes elgiamės. Baigta ir nėr čia ateities. Tai štai šitas Tomas, kai visi kartu vienu balsu sako, mes matėme viešpatį, jis sako, aš netikėsiu tokiais dalykais. Kodėl jis netiki? Todėl, kad nebuvo tada kartu. Evangelistas Jonas užfiksavo labai didelės reikšmės įvykį. Po 8 dienų mokiniai vėl susirinkė į draugę. Ir Tomas jau kartu. Tas faktas iš tikrųjų liudija labai svarbų dalyką. Matytai įvyko kažkas ypatingai reikšmingo tada prieš 8 dienas, kad jie vėl rinkosi tą pačią savaitės dieną. Ir vėl turbūt darė tą patį, nes prisikėlusys jis atėjo. Ir mes paskui turime visokius nuorodas. Ar neturite ko valgyti, vis mokytojas klausė. Reiškia, kai viešpats ateina, tai yra visada stalo reikalas. Valgymo reikalas, buvimo kartu reikalas. Tai nėra šiaip savo susirinkimas pasitarkim, kaip dažnai mes darome. Tada Tomas įtiki, nes yra kartu. Nes turbūt valgo tą duoną ir turbūt geria iš tos taurės. Todėl jis gali paskui tikėti, mano viešpats ir mano dievas, sakyti, Jėzus dar paskui pasakys, palaiminti, kas tiki nematė. Mes turbūt visi žinom šitos įvykius, šitos žodžius. Dar vienas ypač reikšmingas ir turbūt emblema mūsų Eucharistijos gyvenimui arba apskritai gyvenimui yra Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje. Jūs turbūt irgi mintinai žinote Emauso istoriją, Emauso kelionį. Apskritai Emauso kelionę verta studijuoti mums visiems kaip pastoracinę programą arba apskritai kaip mūsų gyvenimo būdą. Ta Emauso kelionė yra nagrinėjama visokiuose vadovėliuose, pavyzdžiui, pastoracinis vadovėlis, kurį mes turim vienintelį išleistą iš lenkų kalbos išverstą, būtent visa pastoracija žiūrima per Emauso kelionės prizmę. Kas ten vyksta? Jūs visi turbūt prisimenate, ne? Kas vyksta? Du mokiniai, Kleopas ir turbūt jo žmona, mes nežinom iš tikrųjų, kas tas antrasis mokinys, du mokiniai nusiminę keliauja iš Jeruzalės, iš sostinės į kažkokį Emausą. Mes nežinom iš tikrųjų, kur tas yra. Nežinom nuotolius, bet nežinom, kur yra. Beje, italai yra sukūrę filmuką, kuris vadinasi 7 kilometrai nuo Jeruzalės. Nežinau dėl skaičiaus. Vyksta reikalas šiandien. Ateistas žurnalistas keliauja į Emausą šventojoje žemėje. Ir visa epopėja susitikimų su prisikėlusiuoju. Yra, mačiau, sutitruotas šitas filmas ir lietuviškai. Labai rekomenduočiau žvilgtelėti visai įdomiais niuansais, paskui nušvinta mūsiškis kelias. Tai šitie du nusiminę keliauja. Bent jau aš, kai man nesmagu, negera, nežinau kaip jūs, aš užsidarau savyje ir gyvenu savo gyvenimą. Prisimenu vieną didįjį šeštadienį, mano aukšta temperatūra, ateina mano kolegos, įkiša galvą į mano kambarį, aš temperatūroj prakaituoju, gal tau Artūrėlį ką nors atnešti, nelysk į akis, nenoriu matyti tavęs. Užsidarymas savyje, nenoriu kito, aš turiu savo kančią, savo problemą, jums nereikšmingos mano problemos, o štai šitie du keistai elgiasi, visai ne taip, kaip elgčiausi aš. Jie kalbasi ir ginčijasi. Kas sakė, kad ginčas yra blogai? Čia tik mes iš sovietinių metų turbūt atsinešėme idėją, nesiginčykim, vis tiek tiesa bus ana. Ginčas yra toks svarbus dalykas, kad jis atskleidžia kito požiūrius ir leidžia pamatyti tavo požiūrius. Tu gali palyginti, žinoma, jeigu tu esi užsidaręs savyje ir mano tiesa yra aukštesnė nei ano tiesa, tada tragedija ginčiui. Tada mes esame uždarytame rate, bet jeigu esam atviri, ginčas gali gydyti. Ginčas gali pasakyti daug ką. Kad mes nemokam ginčytis, išduoda ir mūsų vaikai, kai tik mama pakelia balsą prieš tėvą. Duktė maža sako, tik nesipykit. Nes atrodo, kad ginčas yra pykimasis. Tai štai šitie du, nors nusiminę, nuliūdę ir keliaujantys pas mamą į tėviškę, kur daugiau eisi, kai nieko neturi, kai vilčių neturi. Kai keliauja į tėviškę turbūt, jie kalbasi ir ginčijasi. Ir štai jie pajunta, jog yra ne vieni. Kodėl jie pajunta, jog yra ne vieni? Nes jie ir buvo ne vieni. Jie buvo drauge, kartu, sykiu. Jeigu jie būtų ėję kartu, bet atskirai, kaip šiandien daugybė šeimų yra, gyvena kartu, bet iš tikrųjų neturi nieko bendro. Mūsų šeimose yra tikras pragaras, nes pragaras, man atrodo, yra vienatvė. Tai santykio nebuvimas. Tai negalėjimas būti sykiu, tai nenorėjimas nei matyti, nei girdėti, nieko. Gyvenam po vienu stogu, bet esam atskirai. Tai štai šitoj Emauso istorijoje būtent jie kartu, bet kartu. Atsimenam Jėzaus pažadą, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten aš esu tarp jų. Tas buvimas kartu padaro, kad Dievas gali būti sykiu, nes ten, kur užsidarimas, užsisklendimas, neleidimas kitam įeiti, neįmanoma nei Dievo buvimo. Štai kodėl pragaras yra vienatvė. Daug kas ten skiedžia apie kažkokius ugnis, turbūt prisiskaitė ypatingai gražų kūrinį, La Divina Komedija, dieviškoji komedija, kurią parašė Dantė. Bet vienatvė, užsisklendimas, štai kas yra pragaras. Nesuprantate, pragaras yra ten, kur Dievo nėra. O ten, kur yra Dievas, ten yra ryšys, santykis, buvimas kartu, bendravimas. Malda juk yra irgi bendrystė, santykis, įsiklausymas, dialogas, buvimas kartu. Tai štai, jeigu Dievo nėra, tai tu pasmerktas vienatvėje. Ir todėl mūsų Eucharistijos yra bendrystėje tarpusavyje. Būtent dėl šitos priežasties aš žinau, kad daugybė nori geriau susikaupę prie upelio, prie berželio, prie ažuoliukų. Ten galime, tai Viešpats yra sakęs, jeigu panorėsi melsti, susidaryk į savo kambarėlį, melskis tėvui esančiam slaptoje. Taip, bet mes nemokam melsti, pajutom, kada nors mes patys nemokam melsti. Mes esam egoistai savyje. Jeigu mes meldžiamės taip, kaip mes norime, tai visą laiką galvom apie save. Aš, mano, man, dėl mane. Visą laiką egoistiška. Ir todėl mūsiškė malda, jeigu nėra kilusi iš bendruomeninės maldos, jinai visada yra egoistiška ir klaidinga. Mes nemokėtume melstis vienatvėje, jeigu nemokėtume melstis drauge. Ir drauge neįmanoma melstis, jeigu nemokam maldos, asmeninės maldos. Čia vienas be kito negali. Kas moka vienatvėje melstis, sugeba melstis drauge. Kas nemėgsta melstis drauge, nemokės melstis vienatvėje. Toks mechanizmas. Šitas santykis, mūsų tarpusavio santykis yra gyvybiškai svarbus. Kai Dievas nusprendžia kurti žmogų, pradeda elgtis labai keistai. Jūs žinote kaip. Kai kuria žvaigždė, saulė, mėnulį, jis taria ir atsiranda. Tebūnie šviesa ir šviesa atsirado. Bet kai nusprendžia kurti žmogų, jis sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą į mūsų panašų. Žydai irgi klausė klausimą, patį pagrindinį, esminį. Su kuo kalbėjosi Dievas kurdama žmogų? Žydai davė atsakymą su išmintimi. Netgi atskira knyga, išminties knyga yra parašyta Senajame testamente. Dievas pirmiausia sukūrė išmintį, o tada jau išmintis buvo patarėja, skliauto matuotoja. Ir be to ta išmintis yra, jeigu žmogus ją priima, ji labai mėgsta gyventi pa žmogų. Šitaip atsakymą duoda žydai. Senajame testamente. Krikščionys turi kitą atsakymą, su kuo kalbėjosi Dievas kurdama žmogų. Su savimi pačiu. Nes Dievas nėra, kaip mano žydai, vienas ir vienišas, arba islamų išpažinėjai, vienas ir vienišas, nedalomas, vaikų neturintis. Žodžiu, Dievas vienas. Krikščionys tiki, kad Dievas yra vienas trejybėje. Ir čia didysis skirtumas tarp kitų religijų. Negalima sakyti, kad visų vienas Dievas. Neklaidinkim nei savęs, nei kitų. Dievas, kurį išpažįsta krikščionys, gąsdina islamą arba žydus. Dievas yra tėvas ir sūnus ir dvasia, sako krikščionys. Ir tai yra negirdėta, neregėta šventvagystė islamui arba judaizmui. Tėvas ir sūnus ir dvasia. Kas tai? Tai šeima savyje, bendrystė savyje, tai buvimas viena, bet trijuose asmenyse. Trys asmenys, kurie sudaro tobulą vienybę. Ir todėl, kai Dievas sukuria Adam, žmogų arba žemę, kaip be pavadinsi, Jis pamato jį vieną ir sako, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam pagalbą. Kokią pagalbą? Pagalbą būti žmogumi. Nes jis vienas negali būti žmogus. Todėl kažkur skaičiau apie kažkokiose džiunglėse surastą 40-metį, vaikščiantį ant keturių, nekalbantį ir nemastantį, nes niekada nebuvo matęs panašaus į save. Jis gimė žmogumi, bet nežino, kokiais būdais papuolė į džiunglės, jį užaugino kaip tą mauglį, turbūt vilkai, jis buvo vilkas. Todėl mūsų vaikam reikia tėtės, mamos, brolių, seserų, mokytojų, kunigų, draugų, kad jis persimtų viską būti žmogumi. Tai mūsų bendrystė, mūsų ryšys yra gyvybiškai svarbu. Mes vieni iš kitų perima, mokomis. Tiesiog tokia yra mūsų prigimtis būti drauge. Mes panašūs į Dievą dėl to, kad mums reikia santykio, mums reikia ryšio. Mes negalim vieni be kitų. Ir atkreipkite dėmesį, mišios visada yra bendruomenės aktas, šeimos aktas, bendrumo aktas, buvimo kartu aktas. Mums reikia mokytis būti drauge. Mums reikia išmokti bendrystės meno, santykio meno, ryšio meno. Todėl jaunimas sako, be ryšio, tai yra tragedija. Čia be ryšio. Reiškia, nieko nėra ryšio. O buvimas be ryšio yra jau. Tai štai mūsų sambūris, žiūrėkite, Dievas pirmas prakalbina. Ir šitoje evangelijoje pagal Luką yra Dievas pirmas šnekina mus. Apie ką kalbatės ir ginčijatės eidami keliu. Dievui rūpi mūsų kasdienybė, Dievui rūpi mūsų situacija, Dievui rūpi, kas mes, bet mes turim pasidalinti su juo, pasakyti viską, kas yra. Mes tikėjomės, žlugo viltys. Mes dėjome viltis, jų neliko. Dievui reikia viską pasakyti. Nežinau, ar jūs atkreipėte dėmesį, kad mes dažnai Dievui pataikaujame. Mums reikia pasirodyti geresniem, gražesniem, mylesniem, nuolat dėkojantiem, kai tau širdį skauda, kai neišklausytos maldos. Mums reikia viską pasakyti Dieve, štai dabar aš jau pykstu. Mano viltys jau sužlugo. Nes jis klausia, kas yra, apie ką tavo širdis, apie ką tu mastai iš tikrųjų, pasakyk, pasidalink man, duok man viską, atiduok man viską, ką turi, apie ką kalbate ir ginčiatės, apie ką iš tikrųjų visas jūsų kelias. Mes turim viską išsakyti. Ir žinot, Viešpats sakys, jūs esate neišmanėliai, aš jums noriu viską pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Aš vis kartais girdžiu ruskoje radijo, jūs turbūt irgi. Tai ta ruskoje radijo turi nuolatinį šaukinį tokį. Vsio būdit harašuo. Viskas bus gerai. Tai aš turėjau tokį reikaliuką mažiuką pas daktarę, savo šeimos gydytoją, ir tiesą pasakius, aš sėdėjau kabinete matkunigėlis ir girdėjau, kaip mano daktarė kalbasi su pacientu. Jis sako, viskas bus gerai, važiuokit pas... Kai jie išėjo, sako, nieko gero nebus. O daktarė, kodėl jūs jam sakėt, kad viso būti harašo? Žodžiu, viltys, bergždžios viltys yra nesąmonė. Negalima duoti durnų vilčių. Jos yra, jos beje nėra pusės tiesos. Ir nėra balto melo. Viskas, kas yra netiesa, yra melas. Aš net paskutinį kartą galvoju, kad Kadangi šeitonas yra melo tėvas, tai turbūt melas visada yra bendradarbiavimas su šeitonu. Ateik ir dabar padaryk tai, ko nėra. Duokim viltis, duokim tai, ko negali būti. Tai ką Jėzus daro, kaip duoda viltis? Atsiverčia Bibliją ir ima skaityti. Ir ima vartyti Bibliją. Pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Štai iš kur viltys. Paskui mes suprasim, kad mūsų širdys buvo užsidegusios, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Reiškia, norint gauti viltį arba norint tikrai melstis, reikia skaityti Bibliją. Štai kodėl popiežius Pranciškus vieną gražią dieną susirinkusių Romos Šventojo Petro aikštėje paklausė, ar atsinešėte Bibliją. Visi nustebo, mes atėjom pas popiežių, prie ko čia Bibliją. Paskui sako, o gal turite kokią nors išmanėjame, nu tai tada suprato, kad turim Bibliją. Ir Pranciškus sako, nedrįskite išeiti iš namų, nepasitikrinę, ar neturite kišenėje, rankinėje bent Evangelijos. Jūs ją turite visada, visada nešiotis. Ir tik atėjus laikui atsiversti ir skaityti. Paskui kitą dieną popiežius dar keistesnių dalykų mums prispasakojo, bet jis geras klebonas. Mūsų klebonai nepadaro tokių gerų pamokų kaip Pranciškus. Sako, atrodo, kad šiandieniniam žmogui užtektų paskirti 10 minučių per dieną Biblijos kontempliacijai. Žinote tą keiksmažodį, kontempliacija. Bent 10 minučių Biblijos kontempliavimui. Kas tai yra? Perskaitai Bibliją iš lėto, iš lėto. Beje, Biblija nėra skirta informuoti. Jos paskirtis yra formuoti. Ji nenori informuoti, ji nori keisti mus. Štai jos tikslas. Ir todėl, kai kas giriasi, kad perskaitė visą Bibliją, aš dėja negaliu pasigirti. Esu tinginys, nerandu laiko, tikrai Biblijos visos ne. Išdalinau daugybę lankstinukų, kaip perskaityti visą Bibliją per metus. Bet pats nepasinaudojau tuo, nes man atrodo per ilgai. Per daug laiko, tiesiog nepajėgiau, seminarijoje, kai reikėjo, man nedomino visada labiau romanai, nei kokia nors Biblija. Ir prisipažinsiu, kad per dogminės teologijos paskaitas mums reikėjo skaityti romaną. Ir tai buvo Tomo Mano, Juozapas ir jo broliai. Garsusis romanas, lietuviškai mes turim irgi kelias tomus. Ir aš tik atsiversdavau, galvoju, ką, Biblijos komenta, nu jau ne, ir dar romanas, kažkokia nesąmonė man vis atrodė. Prieš kokius 5 metus, jau seniai baigęs universitetu, seniai dogminės teologijos nestudijuojantis, tik šnekantis amžinai apie dogmas. Ir pasiimu vieną karštą vasaros dieną tą Tomą Maną ir jau nepaleidžiu per savaitę, kol neperskaitau viso. Tai buvo pati įdomiausia ir gražiausia knyga mano istorijoje. Ji tikrai ypatingo grožio knyga ir verta įeiti ir ten pasilikti ilgam. Ir turbūt tai vienintelė galbūt knyga, kuri verta perskaityti antrą sykį ir galbūt man kada nors pavyks tai padaryti. Bet šiandien aš skaitau New Yorko Respubliką ir žaviuosi Cicėnaite, kuri parašė tokią gražią knygą, aišku, romaną, ne kokį nors teologijos vadovėlį. Tai štai ta Biblija, perskaitai geriausiai tai, ką skaito šiandien bažnyčia ir geriausia Evangelija. Vieną kartą labai lėtai, paskui antrą kartą dar lėčiau, o paskui trečią kartą tą pačią dar lėčiau. Ir tada daugiau neskaitai. Ir tada įsivaizduoji, kur veiksmas vyko. Kokia aplinka, kokie kvapai, koks oras, švietė saulė ar lyja, vėjas pučia ar nuostabi diena, naktis, dažnai naktį Jėzus meldžiasi ar ne, kada, nu, mes atsimenu, ar sėdi prie stalo, kokia atmosfera, visi draugiški ar pikti, koks Jėzaus balso tembras, koks Marijos balso tembras, koks angelo Gabrieliaus tembras, pavyzdžiui, ar angelas turi iš viso kokį nors balso tembrą. Man atrodo, ne žmogus, nežinau. Tai ir paskui, ką kalbasi, ką sako, ir tada, o man ką nori pasakyti? Ir tylėk. Tylėk ir klausykis. Jokinga, kad Dievas nekalba kaip žmogus. Jis kalba kaip dvasia. Ir jis prakalba keiščiausiais dalykais. Apaštalas Paulius sako, nenusakomais atodūsiais arba maldavimais. Mes skundžiamės, kad Dievas mums nekalba, bet ar davėm progą Dievui kalbėti? Šnekam mes. Tiesiai, šviesiai pasakysiu, aš galvoju, kad šiandien tikroji malda ir yra būtent Biblijos kontempliacija. Kasdieninė, ne kitos maldos. Aš manyčiau. Nes kitose mes kalbam, neduodam vietos Dievui kalbėti. Aš galvoju, kad Pranciškus popiežius yra baisus. Jis patinka tik tai tiem, kas neklauso, ką sako. Nu, kaip jums, aš nesuprantu, kaip krikščionims nestringa kasnis gerkliai, kai prie jų namų iš konteinerių vargšai ieško valgyti. Arba kaip krikščionys gali ramiai miegoti, kai prie jų namo durų guli benamis. Jeigu įsimastai šitos dalykus, jis tiesiog erzina tas popiežius. Neleidžia nurimti, neleidžia nusiraminti. Tai prie stalo mes turime ir juos prisiminti ir nepamiršti, kad reikia kažkaip dalintis. Kažkaip dalintis. Bet čia jau reikia prašyti dar ir dieviškosius išminties. Išmokyk padėti, kur tu numatei, kad aš galiu. Aš įsitikinęs esu, kad padėti kitam be pagalbos iš Dievo neįmanoma. Nes kai tu norėsi padėti be pagalbos iš Dievo, tu sutrypsi tą, kuriam pagelbsti. Kažkaip ten nepavyks, nes tu jį įžeisi, įskaudinsi, toks pavojus yra. Ir kai Dievas padeda, parodo kelius, tu gali padėti taip, kaip reikia. Parodi kur ir išmoki kaip. Čia turbūt va ta pagalbos malda tokia. Žydai turėjo taisyklę, pasirodo, aš netyčia neseniai atradau, kad dėkoti prieš valgį reikia, jeigu valgai vidutinio dydžio alyvogę. Vidutinio dydžio alyvogė jau yra didelis valgis. Arba gavau, kiek saldainių suvalgo per dieną, ypatingai svečiuose. Nedėkoju, nes man labai skanu. Aš tik tai šeimininkam sakau ačiū ir valgo, bet Dievui ne, nes man atrodo, kad jie saldainiai yra nevertas reikalo prieš pietus ir dar prieš iškilmingus. Taip, bet tai čia mūsų Eucharistijos dėkojimo vardas. Padėkoti už tai, ką gavai. Tai yra dėkojimas. Ir nepamirškim dėkoti už gyvastį, gyvenimą ir už visus iššūkius štai prie stalo pradėdami valgyti. Todėl tai yra ypač reikšmingas dalykas, nes tai yra tikras religinis aktas. Kas valgo, atlieka religinį aktą, mokina žydai. Mes valgome Eucharistijoje, bažnyčioje, bet valgom ir namie. Atkreipite dėmesį, kad mūsų altoriai užtiesti baltom staltiesėm. Ką čia reiškia? Mokina šitaip mūsų namuose staltiesės užtiesti. Mūsų namuose stalai turi būti irgi bent jau per šventes baltom staltiesėm. Jau nekalbant apie medžiaginės servetėlės kiekvienam iš sėdinčių prie stalo. Jau nekalbant apie iškrakmolytas staltiesės, kurios net mūsų altoriai neturi, nes iš Lenkijos parsivežę pigias sintetinės, kur lengvai plaunasi ir nereikia lyginti. Bet baltas stalas yra šventė. Susėsti prie stalo yra visada šventė, kai esi ne vienas. Jaunas pernykštės Eurovizijos dalyvis sukūrė tokią keistą dainą. Negalėjau patikėti, kad jaunam vyrukui atėjo į galvą tokia mintis. Pasidalintas sumuštinio kasnis su draugu sotino labiau nei iškilmingi pietus vienatvėje. Valgyti vienatvėje yra tam tikra bausmė. Neatsitiktinai vienutė sodina, kai neturi kitų, kai esi vienas. Tai ir pragaro tam tikras pajutimas. Valgyti vienam yra negera. Ir todėl baltas stalas kalba apie galimybę būti drauge su kitu. Štai kodėl visą laiką sakoma, nepamirškit į kūčias, bent pasikviesti vienišus ir taip toliau. Tegu niekas nebūna vienišas, štai apie ką kalba altorius. Tegu nelieka vienišų. Sėdėti prie stalo, tai būti drauge su kitais, su savo šeimos nariais, su giminėjim, su draugais. Na, Jėzus, kai sėdėdavo prie stalo, aplinkui buvo tikra maišalynė, tikra šaršalynė. Kai mes važiuosim su jumis į Italiją, aš jums parodysiu, kaip valgoma. Restoranuose, aišku. Skaniai. Ir mielai. Draugystėje. Ir aš net tuos savo lietuvius, kurie yra lietuviai, paskui vadinu šiaurės italais. Nes jie persiima džiaugsmu buvimo prie stalo. Todėl aš kai kuriuos draugus turiu, pavyzdžiui, kūčių vakarienėse sėdėdamas. Pagrindinis svečias būna visada televizorius. Ir kadangi aš televizorius namie neturiu, nes paprasčiausiai neturiu kur statyti, nes noriu didelio, o dideliam vietos nėra, todėl visai nereikia, tai aš ir per kūčią žiūriu į televizorių. Ten juda, o tie, kurie sėdi prie stalo, nejuda. Nes paprasčiausiai nenori valgyti, nes prieš to jau buvo pavalgę, nes nelabai skanu. O pasakyti, ką vienas kitam visai neturi. Štai kur didžioji problema. Sėdėti prie stalo, tai valgyti ne tik tą valgį, bet valgyti vienam kitą. Štai kodėl mes ėdam valgį ir ėdam vieni kitus. Reikia valgyti valgį, netgi ne maistą, o valgį, ir valgyti vienas kitą, skonėtis vieni kitais, mėgautis vieni kitais, būti kartu su vieni su kitais. Čia mokina mus mišos viso šito dalyko. Vieš pat su jumis, vis nuolat primena kartu, būksim, esame sykiu, esame surinkti į draugę, džiaukimės, kol esam sykiu, džiaukimės, vienybę, džiaukimės galėjimu būti kartu. Kiek mes vieni iš kitų turim gauti, galim gauti, išmokti, pasiimti, pasidžiaugti, pasiguosti, paliūdėti. Tai stalo laikas. Tai buvimo kartu laikas. 2-3 valandas prie stalo sėdėti. Aš vienuose namuose, aišku, ne Italijoje, nes ten taip nebūna, vienuose namuose susėdam valgyti silkės. O jaunimas susituokęs pernai, mes gal tortą jau valgysim, nes silkės mat nemėgsta kažkas. Žodžiu, net sėdėti prie stalo nemokama, tuo pačiu valgiu nemokama valgyti, mėgauti, sotintis. Aš noriu kitko, aš nenoriu kas padėta. Paskui, žinoma, suvalgo savo tortą ir mes eisim, turim savų darbų. Mokėti tą patį valgį valgyti, tuo metu, kaip ta komunija. Nes komunija yra, kas yra komunija? Tai yra suvienijimas su Dievu ir su tais, kurie valgo. Kai valgai tą patį valgį, Tu pripažįsti, kad esame vienodinės iš to paties valgio padaryti. Maistas juk stato mūsų kūnus. Kai netinkamai valgai, paskui reikia vieni liekni, kiti stori, nežinau, kodėl valgom tą patį, sakom. Valgyti tą patį, tai tapti tais pačiais, tokiais pačiais. Todėl tas dalymasis prie stalo tuo pačiu valgiu yra vienybės pripažinimas, buvimas vienodais, tais pačiais. Kaip ir ta taurė, aš nežinau, ar jūs pakelėt kada nors taurę, į sveikatą mes sakom, cinkt, ką tai reiškia tas cinkt. Tai reiškia, mes geriam iš tos pačios taurės, mes geriam tą patį gėrimą, mes esam vienodi, lygus, tokie patys. Štai tas buvimas viena taure apdalinti, mes tampam tie patys žmonės, tokie patys, vienodi. Mes esam Kristaus kūnas, sako apaštalas Paulius. Kristaus kūnas, nes valgom Kristaus kūną. Ar pajėgiam lygiai taip pat parėję po mišių? Parėję po mišių, lygiai taip pat jaustis, valgyti tą patį, kad taptume šeima, vienybę, džiaugsmu. Įdomu yra tai, kad sėdint prie stalo Emauso istorijoje, kai tik jie sulaužo duoną ir greičiausiai suvalgo, atpažįsta Jėzų. Ir pranyksta iš akių šitas Jėzus. Palieka laisvus. Darykite, ką norite. Tada jie permasto, kad gavo džiaugsmą, jų širdys užsidegė sklaidant Bibliją ir po visos dienos kelionės atrodo, kad šita kelionė yra bergždžia. Ėjome, bet staiga jie pakyla nuo stalo ir grįžta į Jeruzalę. Kam keliauti visą dieną, jeigu vakare atėjus į kelionės tikslą, staiga viską meti ir grįžti atgal, iš kur grįžai? Bergždžia diena. Štai daugumai mums atrodo, kad bergždžia yra dalyvauti mišiose, bergždžia sėdėti ilgai prie stalo, bergždžia bendrauti, niekas čia nesikeičia, viskas keičiasi. Kai pasėdi prie stalo, viskas keičiasi. Kai pasėdi prie stalo mišiose, kai pasėdi prie stalo namuose, viskas kinta. Ir tu gauni džiaugsmą keliauti, eiti į priekį, eiti pirmin. Tai yra vilties uždegimo laikas. Tai yra tikras polisis, tai yra tikras pasistiprinimas. Kelioniai toliau. Žiūrėkite. Komunija priimama nestovint, komunija priimama neklūpint, komunija priimame einant, procesijoje, vienas už kito, vienas su kitu, einant drauge, giedant drauge, einant į priekį ir staptelint, pasistiprinti ir vėl toliau einant. Čia išreiškia mūsų gyvenimą. Mes keliaujam ir dar nepasiekim tikslo. Nuo motinos įščios, iš motinos įščių išėję, mes pradedam gyvenimo kelionę ir einam į tėvo namus, kuriuos Jėzus sako yra paruošęs, savo mirtimi paruošęs namus. Bažnyčia nėra tikslas. Mišios nėra tikslas. Tai yra tik priemonė kelioniai pasistiprinti ir eiti toliau. Čia ne tikslas, brangieji. Bažnyčios yra skirtos negyventi, bet užsukti. Ateiti ir vėl išeiti. O tikslas yra kitur. Bet be šito sustojimo negalėsim keliauti toliau. Mums reikia šitų sustojimų, mums reikia šitų valgymų, stiprinimųsi, kad kelioniai mums neprailgtų, kaip sako Biblijos Senajame Testamente, kelkis ir valgyk, antrai prailgs tau kelionė. Štai kodėl verta, kaip tiems Emauso mokiniams, verta sugaišti laiką, kad gautum laiką. Mano vienas iš įdomiausių autorių, kurių amžinai neperskaitau, tai yra Peteris Kriftas, amerikiečių teologas, kuris rašo labai įdomias knygas ir kurias mes turim lietuviškai. Ne visas turbūt, bet tai, ką turim, turim iš tikrųjų ypatingas knygas. Tai tas Peteris Kriftas sako vieną keistą dalyką. Jeigu maldai prarandi laiko, tu gauni laiko daugiau nei tikėjaisi. Nes dažnas skundžiasi, neturim laiko. Nes turim tiek daug uždavinių, kad maldai nelieka vietų. Tai jeigu neprarasim laiko maldai, neturėsim laiko. Ir tik prarandant laiką maldai yra įmanoma laiką atrasti ir turėti. Vieną sykį bevaikščiant su savo draugu Londone, ant sporto klubo buvo toks užrašas. Pradėti reikia valios. Tęsti reikia įpročio. Aš pagalvojau, kad čia ne tik apie sporto klubą. Aš tos valios sporto klubui amžinai nerandu. Bet viskam, mišioms bent sekmadienį, maldai kiekvieną dieną 10 minučių Biblijos kontempliavimui, sėdėjimui prie stalo, baltą staltiesę padengti stalą, pašnekinti seniai girdėtą žmogų, mums reikia įpročių. Visai neseniai, girdėtas telefono numerio žmogus skambina, sako, Artūrai, norėjau išgirsti balsą, seniai girdėjau. Man tai buvo pirmą kartą. Bet buvo labai smagu. Bet reikia tokių įpročių, daugybės įpročių, ir paskui mūsiškiai sako, įprotį įsiugdyti reikia 21 dienos. Nedaug. Tai linkiu, kad išsiugdytume bent jau mišių įprotį. Mano jaunimas, kurį aš visada mokinau, tik nepamirškit sekmadienio mišių, nes kitaip negalėsite būti, nepajėgsite būti krikščionimis. Tai jie po kiek laiko sako, Artūrai, o kodėl tu mus mokini tik sekmadienį, jeigu kasdien nedalyvauja mišiuose, mes nepajėgiam būti krikščionis. Ir pabaigai jums visiems gerai žinoma laimės formulė, kurią mokina mišios. Pirmiausia, Dievas. Paskui tu. O tik paskui aš. Pirmiausia, Dievas, paskui kitas žmogus, paskui aš. Negalima sumaišyti vietom. Būsim nelaimingi ir patys, ir kiti. Būkit laimingi, gailestingumo kongreso žmonės.
Girdėjote kunigo Artūro Kazlausko paskaitą Be sekmadienio mes negalime gyventi. Šventųjų mišių įtaka kasdienybei. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.